Studijoje sesuo Birutė Žemaitytė, garbėsiu Kristui.
Per amžius, amen. Nagi jau seniai matėmės, tikrai prieš Velykas. Dabar jau mes velykiniam laikotarpį susitinkam. Mūsų susitikimai, aišku, būna tik vieną kartą į mėnesį. Būtent ketvirtą, antradienį, iš eilės. Pirmas antradienis, trečias antradienis, o ketvirtas jau mūsų susitikimas. Šiandien noriu su jumis pasidalinti tą gražiąją temą, kuri tuo jau bus. Mes visi dabar labai laukiam pavasario, laukiam šilumos, nes kambariuose šalta, nejauku, laukelyje dažnai. Pavasaris taip sunkiai skinasi kelią, bet jis vis tiek prasiskins. Nebūtų pavasaris, jeigu jis neįveiktų visų negandų. Tai bažnyčios pavasaris ypatingai prasidėjo nuo Jėzaus didžiosios meilės aukos, nuo jo mirties ant kryžiaus, paskui prisikėlimo, buvimo su apaštalais laiks nuo laiko, jo pasirodymai apaštalams ir kitiems mokiniams ir taip žmonėms. Bet tų pasirodymų laikas ribotas. Jų prasmė buvo aiški – surinkti būrį mokinių, galinčių paliudyti, kad Jėzus neliko kape, kad jis gyvas. Na ir tu jau pasakysiu mūsų temą. Jų liudijimo esmė – užduotis skelbti pasauliui, jog Jėzus yra gyvas ir pats gyvenimas. Jiems pavesta iš pradžių dar kartą pamėginti apie prisikėlusį Jėzų suburti Izraelį. Ir Pauliaus požiūriu, žinia visada prasideda liudijimu žydams, kuriems pirmiems skirtas išganimas. Tačiau Jėzaus siųstųjų galutinė paskirtis visuotinė. Jėzaus žodžiai, man duota visa valdžia danguje ir žemėje, tad eikite ir padarykite mokiniais visų tautų žmonės. Mes viena tauta, kuri labai vėlai priėmėm Kristaus mokslą. Dar taip neseniai šventėm 600 metų jubiliejų, o kiti jau 2000 skaito. Ir toliau, tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lygi pat žemės pakraščių. Mes jau esam iš tikrųjų žemės pakraštyje, už tai, kad už mūsų tuo jaus yra šiaurės, jūra, ledynas. Taigi mūsų žemė jau arti visai pakraščio. Dar vienas apaštalų darbuose yra gražus sakinys – eik, nes išsiųsiu tave toli pas pagonis, sako apaštalui Pauliui. Nuo liudytojų žinios neatsiejamas ir skelbimas, kad Jėzus sugrįš, teis gyvuosius ir mirusius, ir galutinai pasaulyje įkurs Dievo karalystę. Gimstančioji krikščionybė tikėjimą patyrė kaip dabarties jėgą ir kartu kaip viltį. Mokiniai kalbėjo apie Jėzaus sugrįžimą, tačiau pirmiausiai liudijo, kad jis gyvas dabar, kad yra pats gyvenimas, kurio dėka ir mes tampame gyvi. Bet kaip tai įmanoma? Kur mes jį surandame? Galbūt jis prisikėlusysis tėvo dešinės išaukštintas, kaip tik yra labai toli nuo mūsų. Ar jis kaip nors mums prieinamas? Ar mums įmanu prisiskverbti iki tėvo dešinės? Ar nebūdamas kartu tikrai yra čia ir dabar? O galbūt pas mus ateis tik nežinoma paskutinę dieną? Ar jis gali ateiti ir šiandien? Šie klausimai ženklina Jono Evangelijoje ir į juos atsakoma Pauliaus laiškuose. Tačiau atsakymų esmė randama pasakojimuose apie pakilimą į dangų. Taigi šiandienos tema ir yra Jėzaus pakilimas arba Jėzaus žengimas į dangų. 5 gegužės jau mes švęsim šeštines. Šventė, kada Jėzus sugrįžta pas savo tėvą, iš kurio išėjo prieš 33 metus, tapo žmogumi, atliko svarbiausią misiją pasaulyje, atpirko pasaulį. Taigi Luko Evangelijos pabaigoje ir apaštalų darbų pradžioje yra atsakymas. Pažvelkime į Luko Evangelijos pabaigą. Ten pasakojama, kaip Jėzus pasirodė Jeruzalėje susirinkusiems apaštalams, kaip prie jų prisijungia, galima sakyti, be kvapo atlėkia iš Emauso du mokiniai. Jis valgo su jais ir duoda nurodymus. Paskutiniai Evangelijos sakiniai tokie. Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir iškėlęs rankas palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui didelio džiaugsmo kupini sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą. Tokia pabaiga mus stebina. Lukas teigia, kad mokiniai, kai viešpats nuo jų galutinai atsiskyrė, buvo kupini džiaugsmo. Mes lauktume priešingo dalyko, kad jie būtų likę sumišę ir liūdni. Pasaulis nepasikeitė. Jėzus galutinai su jais atsiskyrė. Jie gavo užduotį, kuri atrodė neįvykdoma ir pranokstanti jų jėgas. Kad būtų aiškiau, tai čia tokį, aš jau vieną kartą minėjau tą vaizdelį, bet jis labai gražiai čia tinka. Tai negalim sakyti, kad čia taip jau tikrai buvo, bet mus labai gražiai įveda į šitą slėpinį. Žengdamas į dangų, Jėzus nužvelgia tamsoje skendintį pasaulį. Tik kelios mažos švieselės nedrąsiai mirgėjo Jeruzalės pusėje. Arhangelas Gabrielius atskridęs pasitikti Jėzaus paklausė, Viešpatie, kas tie maži žiburėliai? Tai mano besimeldžiantys mokiniai susibūrė apie mano motiną. Įžengęs į dangų, aš jiems atsiųsiu savo dvasę. Įdant tie maži virpantys žiburėliai pavirstų galinga liepsna, kuri uždegtų meilę visose pasaulio tautose. Arhangelas Gabrielius išdrįso suabejoti. O ką darysi Viešpatie, jei šis planas nepavyks? Minutėlė patylėjęs Viešpats jam švelniai atsakė. Bet kito plano aš neturiu. Taigi tu, brolis, esi maža virpanti liepsnelė nakties platybėse, tačiau esi Dievo plano dalis ir esi nepakeičiamas, nes kito plano nėra. Tai dabar grįžtam pas apaštalus. Kaip jiems stoti žmonių? Jeruzalėje, Izraelyje, visame pasaulyje akivaizdon ir pasakyti. Šis Jėzus, kuris atrodė ištikta žlugimo, vis dėlto išgelbėjo mus visus. Kiekvienas atsisveikinimas liūdina. Evangelijoje gi parašyta, didelio džiaugsmo kupini grįžo į Jeruzalę ir šlovino Dievą. Kaip tai suprasti? Reiškia, mokiniai nesijautė apleisti. Mokiniai aiškiai suvokė Jėzaus naują buvimo būdą čia ir dabar. Jie tikri, jog jis kaip tik dabar su jais būsęs nauju ir galingu būdu. Žino, kad Dievo dešinė, kurios jis išaukštintas, aprėpė naują jo buvimo čia ir dabar būdą. Jis dabar pas juos yra neprarandamai, taip arti, kaip tik būtent Dievas gali būti. Tai ne tik su mokiniais jis taip arti buvo, jis yra taip arti su mumis. Juk jis yra švenčiausiame sakramente. Kas klausėt katekezę kunigo Artūro Kazlausko, jis labai gražiai kalbėjo apie realų Jėzaus buvimą švenčiausiam sakramente ir kad jis yra ten todėl, kad susivienytų su mumis, kad jis tapo valgoma duona ir kad jis nori tapti su mumis viena. Ir mus pašventinę su dieviškinės jis nori nuvesti į tėvo dešinėn. Ten, kur jo visi mylimieji susirinks, ir mes irgi esam tie mylimieji. Mokinių džiaugsmas po pakilimo į dangų pataiso mūsų požiūrį į šį įvykį. Pakilimas į dangų yra neišėjimas į tolimą kosmoso zoną, bet išliekamas artumas, kurį mokinė jaučia taip stipriai, kad tai virsta nuolatiniu džiaugsmu. Jėzus paskutinės vakarienės metugi kalbėjo: mano tėvo namuose daug buveinių, einu jums vietos paruošti, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kokia paguodžianti tiesa. Kartai žemėje gyvenimas būna, na ir sunkus, ir liūdnokas. Taip kaip dabar ilgimės saulėtų dienų, taip mes ilgimės ir amžinybės. Juk iš ten išėjom. Ir Jėzus būtent ne tik mus, už mus tapo žmogumi, gyveno, mokė, kentėjo, mirė, prisikėlė, įžengė į dangų ir jis kaip gražiai žmogiškai mūsų kalba suprantamai sako: einu jums vietos paruošti, kai paruošiu, vėl pas jūs sugrįšiu ir pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš esu. Žiūrėkim, kokie stiprų žodžiai: aš esu. Jis Dievas, taigi visos gyvybės centras, šaltinis. Aš esu yra ašis, apie kurią sukasi visa Švento Jono Apaštalo Evangelija. Aš esu yra Dievo vardas. Ir kada jis prisikėlė iš numirusių, pasirodęs Magdalenai, kai jinai iš džiaugsmo apkabino jo kojas ir norėjo tiesiog jo paleisti, Jėzus sako: nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas savo tėvą. Geriau eik pas mano brolius ir sakyk: aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Taigi tėvas Jėzui yra esmiškai tas pats Dievas, jie abu yra viena, todėl ir sako: aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą. Mums jis tėvas yra vienybėje su Jėzumi, nes bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas ir mes esam to kūno nariai. Taigi žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Per Jėzų mums Dievas tampa tėvu. Luko Evangelijos pabaiga padeda mums geriau suprasti apaštalų darbų pradžią, kur tiesiogiai vaizduojamas Jėzaus pakilimas į dangų. Pirm jo čia pateikiamas pokalbis mokiniams, tebesilaikantiems senų vaizdinių. Įsivaizduokit, jau atpirkimas įvykdytas, jau Jėzus miršta kaip žydų karalius, soste, kryžiuje, apvainikuotas erškėčiais. Erškėčių vainiku, tokiu vainiku, kokio nieks nei vienas karalius nenešiojo. Tai meilės vainikas, tai begalinės aukos atsidavimo vainikas. Ir dargi užrašas byloja: Jėzus Nazarėnas žydų karalius. O apaštalai jau Jėzus ruošėsi žengti į dangų, o dar jie klausė: ar tu dabar atpirksi Izraelį ir įkursi jo karalystę? Šiam atnaujintam Dovido karalystės vaizdiniui Jėzus priešina pažadą ir užduotį. Pažadą, kad jie gaus šventosios dvasios galybės ir užduotį būti jo liudytojais iki žemės pakraščių. Ne tik apaštalai turi būti liudytojais iki žemės pakraščių. Mes kiekvienas esam apaštalas ir turim liudyti savo aplinkoje. Savo gyvenimu, elgsena, darbu, gerumu, gailestingumu, teisingumu ir viskuo, kas būdinga tikram krikščioniui. Krikščionybė yra dabartis, dovana ir užduotis, buvimas apdovanotam vidiniu Dievo artumu ir juo remiantis veikimas liudijant Kristų. Taigi buvimas apdovanotam vidiniu Dievo artumu. Ne tik tai tokiu neapčiuopiamu, tik grinai per tikėjimą gautų buvimu, bet ir esmišku, būtent priimant Eucharistiją, šventą komuniją, Mes tampam neatskiriamas vienis. Tik tai priklauso nuo mūsų, kiek Jėzus galės per mus veikti. Šiame kontekste pateikiama ištara apie debesį, paslėpusį jį nuo jų akių. Debesis primena mums atsimainimo valandą, kai skaistus debesis apsiaučia Jėzų ir mokinius. Primena Marijos susitikimo su Dievo pasiuntiniu Gabrieliumi valandą, kai tas praneša, kad aukščiausiojo galybė pridengs ją savo šešėliu. Primena mums senosios sandoros šventąją palapinę, kur debesis žymi artumą viešpaties. Nes kai pasirodydavo debesis prie palapinės, kur buvojo sandoros skrynė, visi žmonės puldavo ant kelių ir liesdavo galvą žemę, nes žinojo, kad viešpats yra prie palapinės. Ir tik Mozė galėjo įeiti iš tą debesį ir į palapinę. Taigi, debesis ėjo pirma jų, kai buvo išvesti į pažado žemę, iš Egipto. Debesis ėjo kaip stulpas pirma jų. Ir kai šitas stulpas sustodavo, jie žinodavo, kad reikia sustoti ir įsikurti palapinėse. O kai jis pakildavo, tada jie vėl leisdavosi į kelionę. Kalbėjimas apie debesį yra nedviprasmiškas teologinis kalbėjimas. Jėzaus pranykimas vaizduojamas ne kaip kelionė į tolimą žvaigždės, bet kaip įžengimas į Dievo slėpinį. Dievo artumas ne erdviškas, bet dieviškas. Sėdėti Dievo dešinėje reiškia būti Dievo galios erdvei dalininku. Atsiskiriantis Jėzus iškeliauja ne kažkur į tolimą žvaigždyną, jis įžengia į galios ir gyvenimo bendrystę su gyvuoju Dievu, juk jis jau grįžta kaip žmogus, ne tik kaip Dievas, bet ir kaip žmogus. Žmogiška prigimtis įjungta į pačio švenčiausios trejybės slėpinį. Tai koks yra išaukštinimo žmogaus asmeniui būti švenčiausios trejybės centre, jo meilėje. Taigi įžengia į Dievo viršenybę erdvės atžvilgiu, todėl jis yra neiškeliavęs, bet paties Dievo galia dabar visada čia su mumis ir mums. Jau kadaise Mozė, kai pamatė degantį krūmą, viešpats pasakė, aš esu Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Reiškia, asmenybių Dievas, ne laiko, ne erdvės, bet asmenybių Dievas. Ir jo vardas slėpiningas, aš esu esantysis. Taigi, todėl jis yra neiškeliavęs, bet paties Dievo galia dabar visada čia su mumis ir mums. Aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jūs. Čia įstabiai apibendrintas Jėzaus iškeliavimas, kuris kartu yra jo atėjimas ir per tai sykiu paaiškintas, kryžiaus prisikėlimo ir įžengimo į dangų slėpinys. Jo iškeliavimas kaip tik yra atėjimas, naujas artumo būdas, nuolatinis buvimas čia ir dabar, su kuriuo ir Jonas sieja džiaugsmą, apie kurį girdėjome Luko Evangelijoje. Čia ir dabar jis yra pašaukiamas. Jis girdė mus, jis yra su mumis visuose mūsų keliuose ir takeliuose. Kadangi Jėzus yra pas tėvą, jis yra netoli, bet arti mūsų. Dabar jis nebėra kur nors vienoje konkrečioje pasaulio vietoje, kaip lygi pakilimo į dangų. Dabar savo pranokstančią erdvę gale jis yra visiems per visą istoriją. Ir visur artimas bei pašaukiamas. Kaip nuostabu, Dievas yra pašaukiamas. Jis yra girdintis, mylintis Dievas. Kristus pas tėvą nėra toli, tai mes esame nuo jo toli. Bet kelias suartėti atviras. Tai ne kosminio, geografinio pobūdžio kelionė, bet širdies kosminė kelionė, iš užsisklendimo savyje į naują pasaulį, aprėpiančią dieviškąją meilę. Prieš porą dienų teko būti, praeitą sekmadienį Panaroje, ten pamokslo metu kuningas Valerijus labai gražų minėjo tokį pavyzdį. Tai čia truputį gal į žemę mes taip jau labai teologiškai šnekėjom, bet nusileiskim į žemę ir pamatykim, kad mes esam toli nuo Dievo savo iniciatyvą, ne Dievo iniciatyvą. Dievas norėtų visada būti su mumis, prie pat mūsų, su mumis, mumyse. Jis tapo valgoma duona. Kaip jis galėjo dar labiau susivienyti su žmogumi? Taigi, kad ta kelionė sutrumpėtų, papasakosiu vieną tokį vaizdelį. Tuose kraštuose, kur Turkijoje berods, buvo senais laikais mirties bausmė ir būtent atiduodavo nusikaltusį žmogų, nebūtinai, kad jis būtų padaręs kokį nusikaltimą, bet pavyzdžiui, vergas pabėgęs nuo savo pono, jis būdavo nubaudžiamas mirties bausme. Ir mirties bausmė buvo išalkusių liūtų, jis tapdavo grobiu. Taip vienas vergas pabėgo nuo savo šeimininko ir jam paskelbė šitą egzekuciją. Arenoj, kurioje jau išvedė vergą, paleido 10 dienų išalkusi, negavusi nei ėst, nei gerti, alkana liūtą. Aišku, toks išalkęs liūtas toj pat suvalgi žmogų, neliks jo nei kaulelių. Dabar liūtas išbėgęs, puola prie šito žmogaus ir pradeda laižyti jam rankas ir kojas. Visi žmonės, kurie susirinko pasižiūrėti reginio, nuščiuvo ir pradėjo reikalauti laisvės ir vergui, ir liūtui. O buvo taip, kadaise, kai jis buvo dar žmogus laisvas, jisai miškų gyventojas, kartą pamatė labai sunkiai atšlubuojantį liūtą, kuris ir reumojo ir labai pakėlės vieną leteną, rodė tiesiog prašė žmogaus pagalbos. Žmogus vis tik išdryso prie liūto prisiartinti ir pamatė, kad kojoje įlindęs gana stambokas toks pagalys, papuvęs ir jau liūto koja supuliavusi. Šitas žmogus kantrai gydė liūtą, o liūtas vis ateidavo į procedūras. Jis protingas. Ir šitaip liūtas toks dėkingas liko žmogui, kad jisai ne tik jam nieko blogo nedarė, bet ir apgindavo, kai jam būdavo pavojus. Dabar šitą liūtą pagavo ir būtent toks buvo sutapimas, kad šitas išalkintas liūtas buvo ir paleistas, kad tą žmogų suėstų. Ir liūtas pradėjo laižyti jam rankas ir kojas ir glaustytis kaip katinas prie jo kojų. Taigi žmonės reikalavo, kad paleistų abudu į laisvę. Jų prašymas buvo išpildytas. Išėjo vergas, gyvas, nesužeistas, nesuėstas. Ir šalia jo, kaip klusnus katinas, cipeno ir liūtas. Tai va, kartais, kai žmogus padaro gerą, kai jis mato Kristų kitam asmenyje, kai jis nuo jo nenusigrėžė, kad ir labai paniekintam pavidalė tas žmogus būtų. Ateis laikas, kada amžių teisėjas ištars tuos žodžius, kuriuos jis sakė. Ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo amžių jums skirtą karalystę, nes aš buvau alkanas, ištroškęs, visą tą litaniją, kalno pamokslo, nes ką jūs padarėt vienam šitų mažiausių, man padarėte. Tai dabar mes grįžtam prie apaštalų darbų pirmojo skyriaus. Vyrai, galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Pasakė angelai, ne taip sau kažkokios neapčiuopiamos dvasios. Jie matė 2 angelus spindinčiais rūbais, kurie sako, vyrai, galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tas Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįž taip pat, kaip esate įmatę, žengiant į dangų. Reiškia, tą patį mes kartojam kiekvieną kartą po konsekracijos, kada duona ir vynas tampa Kristumi. Mes sakom, mes kelbėme tavo mirtį. išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Visas atpirkimas ir visa mūsų ateitis sutelpa ir iš tuos žodžius. Taip sustiprinamas tikėjimas Jėzaus sugrįžimu, tačiau sykiu dar kartą pabrėžiama, kad ne mokinių užduoti žiūrėti į dangų ar stengti sužinoti laikus ir terminus paslėptus Dievo slėpinyje. Jų užduotis liūdyti Kristų ligi žemės pakraščių. O mes taip norim stebuklų, norim regėjimų, vizijų, kad tik tai kažką matytumėm. O mūsų užduotis yra liūdyti Kristų ligi žemės pakraščių. Tikėjimas Kristaus sugrįžimu yra antras krikščionių išpažinimo stulpas. Jis, kuris priėmė kūną ir dabar visada lieka žmogumi, kuris visam laikui Dieve atvėrė žmogaus būties erdvę, dabar visą pasaulį šaukia į Dievo atvirybę, kad pagaliau Dievas būtų viskas visame kame ir sūnus galėtų perduoti tėvui visą savyje surinktą pasaulį, kad ten netruktų nei vieno iš mūsų. Tai apima tikrą viltį, kad Dievas nušluostys visas ašaras, kad niekas neliks beprasmiška, kad visos neteisybės bus įveiktos ir atkurta teisybė. Meilės pergalė bus paskutinis pasaulio istorijos žodis. Ir šita ateitis mums yra atskleista kiekvienam prieš akis. Todėl ypač tie, nuo panašaus amžiaus kaip ir aš, kurie jau perkopė 70 metų, tai turėtume mes būti pilni džiaugsmo. Juk mes artėjam į susitikimą, artėjam pas viešpatį, o kad po truputį turim atiduoti tai, ką mes gavom dovanai, dar motinos iščiose, kartais ir sanarių lankstumą, ir širdelės stiprumą. Viską po truputį reikia atiduoti, gražinti tam, kuris mums davė, nes kaip kitaip mes pakilsime su Jėzumi į dangų, jeigu būsim labai sunkūs, jeigu labai būsim prisirišę prie šitos žemės, jeigu labai mums čia bus nepaprastai gera gyventi ir mes visai nenorėsim į dangų. Taigi po truputį mes tampam išlaisvinami. Ir šitas išlaisvinimas būtent pasibaigs prigludimu vaiko sugrįžusio iš žemės kelionės pas savo tėvą. Taigi kokia viltinga ateitis. Kodėl dabar tiek daug kalbama apie depresijas, savižudybės, visokius prisirišimus prie alkoholio, narkotikų ir panašiai, už tai, kad žmogus nenori išsilaisvinti. Jis nenori būti laisvas. Jam geriau būti kaliniu, jam geriau nešti tuos pančius, bet tik tai gink Dieve, neatiduoti Dievui to, ką aš turiu. Juk kokios daugiausiai mūsų intencijos? Aišku, galima prašyti sveikatos, bet tai ne pagrindinė intencija. Mes prašykim dvasios laisvės, neprisirišimo prie šito žemės, atvirumo Dievo maloniai, leidimo, kad Jėzus mus keistų. O kaip Jėzus įžengė į dangų? Tik po kančios ir mirties. Po to sekė prisikėlimas ir žengimas į dangų. Na va, dabar tuo mes ir užbaigiam. Mes esam vilties žmonės, mūsų laukia labai graži ateitis, kuri jau prasidėjo mūsų gimimu. Nuo tada mes esam einantys į tėvo namus. O mirtis bus paskutinis žingsnis, žengimas į dangų. Duok Dieve, kad būtų tas žingsnis tiesiai į dangų, kad nereikėtų dar kažkur truputį užtrukti. O tam ir reikalinga mūsų tam tikri sunkumai, tam tikri kentėjimai, kad jie suvienyti su Kristaus kančia, mūsų vienytų su juo pačiu ir mes tokie sukristinti, padaryti, susivienyje su juo galėtumėm atsisėsti Dievo dešinėje, ten, kuris yra sugrįžęs, kaip Dievas ir kaip žmogus. Tai va, kokia mūsų graži laukia šventė. Šeštinės Jėzaus žengimas į dangų. Ateis ir laikas, kai bus ir mūsų šeštinės, kai mes žengsime su juo į tėvo namus. O dabar leiskite padėkoti Šilalės bibliotekos darbuotojams ir klebonui Genučiui sesutėms, pas kuris teko nakvoti. Už jų uolumą dalyvavimą tam mūsų tokiam evangelizaciniam renginėlį. Vabalninko parapijai, kurio irgi teko lankytis, Biržų klebonų ir parapijiečiams, labai uoliai įsijungusiems į tą evangelizacinę akciją. Ačiū visiems geriesiems žmonėms ir dabar, kol dar aš turiu teisę šnekėti, noriu paskelbti, kad gegužės mėnesį 7 dieną 12 valandą Šlavantuose, Lazdijų rajone, vyks kunigo Juozo Zdebskio 30 metų minėjimas ir atminimo kambario pašventinimas. Tad kas turi kokį daiktelį susijusį su kunigo Juozo Zdebskiu, labai prašome, kad galėtumėt ir padovanoti šitam atminimo kambarį, kuris yra toj mažoj klebonijoje, kurią jis gyveno tiek daug metų. Atrodo, 14 ar 16, aš jau biskį primiršau tą skaičių, bet ilgai ten gyveno. Taigi bus labai gražus renginys, jeigu kas galit. Skelbime bus pateikta ir informacija, kokiu telefonu galima skambintis, jeigu kas norėsit nuvykti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Skambina klausytoja Vita, prašom.
Klausau.
Garbėjai Zikristai.
Per amžius.
Aš, brangioji, noriu jūsų paklausti. Turiu dukrą, paauglę, ir jie tiesiog atsisako to šventosios dvasios sutvirtinimo sakramentą. Nu, labai žemiškai konkrečiai norisi suprasti, ką tam jaunam žmogui patart, kaip aš bijau, kad tik neliktų be tos
malonės. O jūs paprasčiausiai kalbėkit šventajai dvasiai apie savo dukrelę. O šventoji dvasia tikrai suras būdą, kaip ją prakalbint. Gal tai nebus dabar greitai, bet gal jinai suaugusi apsigalvos. Bet jūs labai gražiai ir ramiai paaiškinkit, kad tai didžiulė Dievo dovana. Bet jeigu jinai kategoriškai prieš, tai jūs jos neverskit. Sakau, kalbėkit pačiai šventai dvasiai apie savo dukrelę. O jinai suras būdą, kaip praverti jo širdį. Pagaliau tai ne krikštas, bet labai svarbus ir nuostabus sakramentas. Bet kai jį supras pati geriau, tai tada ir bus jis naudingesnis. O dabar, jeigu jis savotiškai turės kažkokį psichologinį spaudimą, tai tada ir šventos dvasios vaisiai tie labai bus maži. Nes labai priklauso nuo to, kaip žmogus atsiveria šventajai dvasiai. Tai va, mamyte, turėkit viltį. Šventoji dvasia yra galingesnė už mamą ir už tėtį. Jinai suras būdą, kaip prakalbinti jūsų vaikelį, o jūs mylėkit ją tokia, kokia ji yra. Ir per jūsų meilę jinai irgi daug ką supras.
Na ir jau likus porą minučių, jūsų žodis pabaigai laidos.
O aš visiems linkiu, kad greičiau buvo ateitų pavasaris, kad nebūtų kambariuose taip šalta ir kad mūsų širdys sušiltų kartu vieni kitiems, vieni dėl kitų ir kad mes mylėtume vieni kitus ir turėtume viltį, kad mūsų žemės gyvenimas baigsis tėvo delnuose. Tai yra labai nuostabu, tai labai gražu ir tada nebaisu nei ligos, nei nelaimės. Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Taigi, kad ta meilė viršytų visas mūsų sėkmės ir nesėkmės, blogą orą ir blogą ar gerą nuotaiką, viskas yra gera tiems, kurie myli Dievą ir vienas kitą. Tai ir linkiu, mylėkime su Dievu.
Studijoje buvo sesuo Birutė Žemaitytė.